Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás poprvé v novém roce zdraví jako vždy Martina Kociánová a ze zákulisí Ladislav Hemek. I dnes pokračujeme v našem minicyklu, ve kterém řešíme mimo jiné to, jak je možné, že čím více chodíme do posiloven, tím méně vydržíme psychicky. A čím lépe jsme na tom ekonomicky, tím častěji uleháme na pohovku u psychiatra. Pokud se zajímáme v našem pořadu o to, jaká nás čeká budoucnost, tak psychické zdraví naší populace by mělo být na horních příčkách našeho zájmu. Milí posluchači, mým hostem k tomuto tématu je i dnes profesor Jaroslav Maximilián Kašparů, český psychiatr, pedagog, premonstrátský jáhen a esperantista. Přeji hezký podvečer.
Přeji dobré a všechno všem.
V minulém díle jste zmínil, pane profesore, že vás překvapuje, kolik k vám do ordinace chodí dětí. Jak ale vychovávat v současném světě psychicky odolného, vyrovnaného a spokojeného potomka, když těch sil, které ho ovlivňují, je všude kolem čím dál tím více?
Ono jde o to, koho se bude ptát. Jestli se bude ptát kluku, jestli se bude ptát sdělovacích prostředků, nebo jestli se bude ptát rodičů. A ono jde o to, aby my jsme ty děti měli v tom smyslu, ano, budeš slyšet nejrůznější názory, takové jsou, ale víš, doma máme tento, a teď si ten otec povídá. Já jsem tohle měl v příbuzenstvu, kdy se mě ptali, když nějaký film není zrovna vhodný pro děti a ty děti u toho jsou. Já jsem říkal, že jsou u toho s rodičema. Aby ty rodiče tomu dítěti řekli, podívej se, tohle to vidíš a to není dobře. Víš, ono se to sice někomu líbí, ale hezký to není proto, protože my nemůžeme z toho světa, který neodpovídá našim představám, dělat ďábly. Prostě ten svět je, jaký je. Do určité míry to dítě bude žít pod vlivem řady těch informačních kanálů. Já bych někdy řekl, že skutečně některé televize se oprávněně jmenují televizní kanály. Ale ono potom to dítě, když je vedeno a vychováváno, tak potom začíná rozum brát a srovnává. Já bych se tohodle tak moc nebál, pokud to dítě má někoho z rodičů, a to by měli být vždycky rodiče, které tomu dítěti ukazují, co je dobré, co je špatné, co je krásné, co je ošklivé, jako vyslechni všechno. Svatý Pavel říká, všechno poznejte, ale dobrého se držte. A tohle já si myslím, že je velká, velká výchovná rada.
Jenomže když jsme ztratili pojem o tom, co je dobro a zlo, jak jste tady vyjmenovával, tak jak rozeznat, čeho dobrého se chytit?
No tak když už to neví ani rodiče, no tak potom já už mávám bílým praporem.
A řekněte mi, když k vám přijdu do ordinace, řeknete mi, poradíte mi, jak se usebrat, kde zase vzít zdravý rozum. A není to zase ta informace, kterou vy mi dáte, mysli si toto, tohoto je dobro, toto je krásno, toto je pravda?
Ne, já vám to nepovím a nikdy jsem to nikomu neřekl. Lidé ode mě dost často odcházejí zklamaní, protože oni očekávají to, co vidí v seriálech, zvláště amerických. Já už jsem několik lidí poslal do Hollywoodu. Oni mají představu, že když jdu k psychiatrovi nebo psychologovi, teď mu řeknu tady svoje potíže, tak já tomu říkám rada z rukávu. Psychiatr se zamyslí, pobavá z lulky, zatřepe rukávem a vypadne rada. Super antikontra, multi extra, unikátně profesionální rada. Ten člověk to začne dělat od pondělka a v pátek je bez problému. Tohle jsou hloupé seriály. Znovu musím se odvolat na to, nemohu vám poradit, protože neznám váš hodnotový svět, neznám vaši povahu, neznám vaše cíle, neznám filozofii vašeho života a neznám hierarchii vašich životních hodnot. Takže i lidé, kteří spolu žijí v manželství léta, tak stále toho druhého objevují a ten psychiatr nemůže s tím klientem uzavřít manželství, aby s ním pár let žil a pak mu něco poradil. Neporadím vám.
Pane profesore, přestože se říká, že jsme v této etapě asi na tom materiálně nejlépe, jak jsme kdy byli, že se tak obecně máme všichni skutečně nejlépe, tak Přesto velice často slýcháme, že to nikdy v historii nebylo tak časté, aby lidé vyhledávali psychiatrickou pomoc. Je tomu tak, anebo je to informace velmi relativní a zavádějící?
Je tomu tak, ale musíme si říct, proč ty lidé vyhledávají tu pomoc. Kdyby ke mně chodili skutečně jenom lidé, kteří mají deprese, schizofrenie, smíšený poruchy a další diagnozy, které známe jako psychiatrické diagnozy, tak já bych těch pacientů tolik neměl. Já bych jich měl možná třetinu. Ale ty dvě třetiny chodí právě z tohoto důvodu životního chaosu. Ty lidé si nerozumí. Nerozumí sami sobě. Oni nerozumí tomu, s kým žijou. Oni nerozumí vlastně smyslu své existence a oni to nedovedou pojmenovat. Oni to nedovedou dekodovat, dešifrovat to, co prožívají. Já u nich nenajdu žádnou chorobu. A ke mně chodí spíš víc nešťastníků, než lidí nemocných. A nebo to je dneska také takový amerikanismus, že se chodíme radit. O to už jsme tady probírali. Chodíme se radit. Například nedávno přišli rodiče s tím, že si jejich chlapec vybral jako místo odpočinku o prázdninách. Oni budou vybrat celou planetu, si můžeš vzít. Takže jeli do Jižní Ameriky. To bylo jeho přání, tak tam jela celá rodina. A jejich syn třetí den se začal nutit a začal jim vyčítat, že mu nepřipravili v Brazílii dostatek adrenalínu, aby mohl být vzrušen, že dívat se na nějaký přírodní úkazy a památky, že toho nezajímá, přestal s nima mluvit, byl na ně zlý a vzal si sebou počítač a nikam s nima nešel a zbytek dovolené si hrál na počítači. A ty rodiče přišli s dotazem, zda to, že mu tak ublížili, že mu v Brazílii nezajistili dostatek adrenalínu, nebude mít negativní vliv na jeho vývoj a kterou turistickou destinaci bych jim doporučil o příštích prázdninách, aby se vykompenzovalo to neštěstí, které potkalo jejich syna. No to jsou strašné věci. A s tímhletím tam lidi chodějí. Nebo přijde paní a říká, manžel vydělává strašně peněz, víte, já nemusím chodit do zaměstnání, já se nudím a já se vás jdu zeptat, jestli bych se měla věnovat keramické tvorbě nebo malířské tvorbě. Zda mi manžel má sehnat keramickou pec anebo malířský ateliér, udělejte mi tady testy a vyšetření. No, vidíte, to na všechno potřebujeme poradenka. Ale to je signum. To je znamení čehosi. To je znamení, které já si nedovolím říct si nahlas.
Prosím vás o to.
To je lidská pitomost.
Chcete se k naší diskuzi připojit? Můžete na webových stránkách anebo Facebooku Kupředu do minulosti. Pane profesore, když jste použil tento tvrdší výraz. My všichni známe z pohádek, jak je to snadné. Chceme něco po čertovi a on za to nechce nic moc, jenom podepsat úpis krví. Vy jste tady řekl, že lidstvu jako takovému hrozí, že ztratí duši. Jak se to stane? Co od toho můžeme očekávat? Jak si to můžeme představit? Mnozí se nám možná právě teď trošku smějí.
Zastavme se u toho pojmu duše, duch. Je spousta lidí, kteří jsou ducha plní, ale nejsou plní ducha. Stačí si ta slova obrátit. V restauraci pohotovej, ducha plnej, odpoví na každou věc, je legrační, je ducha plný člověk. Ale když přijde domů, tak jeho život a jednání je bezduché. A ta duchaplnost a bezduchost, to je rozdíl a stejně je to s duší. Chceme-li mluvit o tomto pojmu, musíme si prvně říct, co to je. Někdo si představuje duši jako rybí měchýř, někdo si představuje duši jako cosi, co má člověk někde pod hrudní kosti, někdo si představuje duši jako nepojmenovatelný pojem. Ale ztratit duši znamená zcela se stát o ním invalidou, který ztratil tu třetinu svého lidství. Zůstaneme duchaplnými, pohotovými, ale zůstaneme bezduchými. Budeme prostě sudy, které mluví, ale duní. A také se říká, že čím je sud prázdnější, tím více duní. A ta prázdnota toho sudu, to je ona prázdnota ducha. A tady jsme ještě nepoužili jedno slovo, kterou bych tu duši nahradil, a to je moudrost. Víte? A zase moudrost. Hodně lidí je vzdělaných, ale to je něco jiného, než být lidi moudrých. Hodně lidí je vychytralých, ale to je úplně něco jiného, než být moudrý. Čili dejme každému slovu jeho pravý význam. Ptali se jistého filozofa, co by udělal, kdyby měl moc změnit stav světa. To jméno bohužel si nepamatuju. A on na to odpověděl, že by všem slovům vrátil jejich pravý význam. A já myslím, že by si to teď zasloužili dvě slova. Láska a moudrost. A to jsou ony výhybky, já se domnívám, které nás mohou vrátit zpátky na určitý bod. Víte, když zabloudíme, tak je dobře vrátit se tam, kde jsme ještě nebloudili. Vrátit se prostě na to místo, kde jsme ještě věděli, kde jsme. A pak jsme udělali někde chybu. A já ty návraty neberu jako projev selhání. Já to beru, že když se vracím, tak to dělám z toho důvodu, abych začal znovu. A člověk, který je pyšný, ten se nevrací. Ten jde dál, i když jde špatně. Takže měli bychom se vrátit kromě lásky, moudrosti, ještě k třetí síle, která má co říct naší budoucnosti, a to je pokora. To je opak té pýchy.
Pane profesore, víte, co mě mate? Když se jeden člověk ztratí, když se jde z cesty, tak se to dá akceptovat, dá se to pochopit. Dá se pochopit, když jich se jde z cesty 100, dá se pochopit, když možná jeden národ se zmate. Ale řekněte mi tady toto kolektivní bloudění, jak vy sám jste ho nazval, čím to, že je to tak plošné, že nás to postihlo všechny?
Ano, postihlo nás to všechny, protože se nám zhaslo světlo, a místo světla se nám tady objevily bludičky. A bludičky zavádí lidi do bažin, když už jsme u těch pohádek.
Já mám pohádky. Kdo zhasl to světlo? Promiňte, kdo vyslal bludičky?
Byli to vůdcové. Bible o nich říká jako o falešných prorocích. Přijdou a svedou mnohé, svedou je na cestu. A lidstvo jako masa je daleko lépe manipulovatelná než jedinec. To spousta lidí tohle neví. Oni si myslí, že když je někde 1000, 10 000, 100 000 lidí, jo, s tou masou někam hnout, no to je těžký, ale s tím jedincem, s tím se hnout dá přesně naopak.
A čili psychologie davu byla popsána.
Psychologie davu je popsána, víte, a stačí jednoho křiklouna, jaký byl Hitler, a tak inteligentní národ, já si vždycky kladu dvě otázky, tak inteligentní národ, umělců, filozofů, že jo, myslitelů, kteří byli v Německu, tento národ podlehne jednomu šílenci. A na druhé straně ruský národ, který je po tisíciletí prosycen úžasnou pravoslavnou vírou, naletí jednomu Leninovi a splundruje celou zemi. Tam už je právě známka té manipulace. Ten Hitler svedl ten národ, Lenin svedl ten národ, a v dalších zemích jsou to pouze ne vůdcové, ale s vůdcové.
Pojďme se vrátit z těch makro problémů k těm malým jednotlivým, které, jak jsem už tady říkala, různě lidé trousí na Facebooku, na webu, ale také nám je píší do studia. Jsme stále větší sobci, egoisté, hrabeme jen pro sebe, případně pro svou rodinu. Ostatní lidé jsou nám stále více lhostejní. Je to problém?
Je to problém, ale nevidím ho tak široký. Možná ten pisatel se dostal do situace, kdy sám trpí osamocením. Víte, zase, já mám rád hru se slovy. Je rozdíl mezi osamocením a osamělostí. Samota není špatná. V samotě člověk slyší něco, co je v něm. Ale osamění je špatný. A pokud je člověk osamělý, tak má dojem, nikdo mě nechce, nikdo mi nepomůže, všichni jsou sobci a tak dále. Nevím, z jakého pramene vyvěrá tato stížnost. Protože na druhé straně, když se někde něco stane ošklivého, tak jak ti lidé třeba při těch záplavách jsou solidární s těma ostatníma, že se někdy až divím, kolik se vybere peněz a prostředků a dávají i ti chudí, že jo? Takže já bych to zase takhle zle neviděl. Ale přece jenom je člověk takový, a to už je prostě v něm daný, že je schánčlivý, a pokud je hodně zmaterializovaný, tak se může chovat tak, jak popisuje ten váš posluchač. A na druhé straně, říkám, nedá se upřít i to pozitivní, ale když se zamyslíme vůbec nad celoplošností, tak v té společnosti stále přetrvává vědomí toho, co je pro toho druhého potřebné. A to je ještě to, co nám tady zatím zůstalo. A to je třeba i sociální politika státu. A já si tady jako dávám ještě naději, že má-li tady něco zůstat, tak je to smysl pro alespoň malou pomoc tomu druhému.
Tak na to navazuje také jedna stížnost, nebo spíše povzdech jednoho posluchače. Je velmi vážně nemocná společnost, která při svém nevídaném bohatství neumí zajistit střechu nad hlavou pro pár tisícovek bezdomovců.
Ano, to jakoby vyvracelo to, co jsem řekl, že ta sociální politika toho státu. Víte, tohle už jsou věci, které souvisí s právem. Tady už to není jenom ekonomické. My jsme prostě došli v té moderní společnosti, a to je pro ní signifikantní. To je pro ní typické nejenom tady, ale u nás v republice, ale kdekoliv jinde, že problémy se řeší na dvou rovinách. Na rovině koruny a paragrafu. A co se nevyřeší ekonomicky, tak tam se udělá nový zákon nebo se novelizuje ten starý zákon. Čili nejzaměstnanější u nás v republice jsou ekonomové a právníci. Víte, my máme ještě jednu takovou snahu. Všímám si toho poslední roky. My dáváme na morální díry technické záplaty. Máte ve škole šikanu? To je morální problém. No tak si tam namontujte kamery. Máte na stadionu vandaly? No, tak si tam dejte vyšší železný ohrazení. Ano, ekonom nám na to musí dát peníze, právník nám řekne, zda tím neomezíme nezadatelná lidská práva a nezcizitelné občanské svobody našich dětí, když tam bude kamera. Ekonom ji zaplatí, právník nám to schválí. No jo, ale my přece nemůžeme na všechny morální díry ve společnosti dávat jenom kamery a ohrazení a ostnatý dráty. To by musel být zakamerovaný každý les, každý pole, všade, kde lze něco ukrást. Čili nelze řešit ekonomicky a právně problémy společnosti.
Vy jste tady jenom zmínil, máme ve škole šikanu, namontujeme tam kamery. Mě to přivedlo k jiné záležitosti, když jste hovořil o výchově dětí, že někdy zanedbanou výchovu dětí nazýváme snahou o jakési sebeurčení dětí. Jak se díváte na to, že třeba naši rodiče mnohdy říkají, že kdyby se dnešní děti ve škole chovaly tak, jako se chovali oni, ještě vlastně relativně zdravá generace, tak by skončili v nejrůznějších polepšovnách a podobně, protože tehdy se to prostě bralo jinak.
No, protože byla jiná měřítka normality. Tehdy nebylo normální, aby šikanoval žák učitele, aby si ho nahrával na mobil. Není to v té technice, že tenkrát nebyly mobily, tak jsem si tě nemohl nahrát. Ale tenkrát byla úcta k autoritě. A tohle to je pryč. Otec byl autorita, matka byla autorita, učitel byl autorita. Prostě byly tady autority a ty už dneska nemáme. Kdyby se mě zeptal někdo, koho by měl dát svým dětem jako vzor v téhle společnosti, věříte, že bych strašně dlouho hledal a přemýšlel, koho bych mu doporučil jako vzor? Kdyby se mě zeptal fotbalový trenér, tak mu vyjmenuju výborný fotbalisti jako fotbalový vzor, ale žij jako tento, já bych nemohl snad ucházet ani na sebe. Protože přece jenom, víte, nám tady chybí takový ty vzory, což byly třeba světci. Jo, světec, to bylo znamení doby, znamení chování, znamení čehosi, tam byl sebezápor, obětování se, pravdomluvnost, čestnost, držení slova. Prosím vás, dneska slib nebo přísaha, to není naprosto nic, to je floskule, kterou řekne slibující nebo přísahající. Protože nemáme autoritu a další věc, my totiž před nikým neneseme odpovědnost. To je nesmírně bolavé. Před kým já bych za své chování měl nést odpovědnost? Ti, co jsou kolem mě, ty umřou stejně jako já. A pak už není nic. Já před dějinama nést odpovědnost? Ty na mě zapomenou. Před lidma? Ty umřou. Tak proč já bych se nemohl chovat, jak se chovám? Vždyť já nemusím nikomu skládat žádné účty. Víte, pokud pustíte ze řetězu oheň, tak demoluje. Pokud pustíte ze řetězu vodu, tak demoluje. I když oheň a voda jsou výborní sluhové. My jsme tady měli dva režimy, který potlačovali lidská práva. Byla to diktatura komunismu a diktatura fašismu, který potlačovali lidská práva. Ty diktatury jsou pryč, ale zůstala nám tady diktatura třetí. Diktatura ze řetězu puštěných lidských práv. Já mám lidská práva rád, protože to je ten oheň i voda ve službách člověka. Ale jakmile to pustíme ze řetězu, tak se stane to, co se stane. Já mám právo ty léky nebrat, já mám právo k tomu doktorovi nejít, já mám právo říct učitelovi, co si o něm myslím. Nejfrekventovanější u těch dětí, to slyším, že jsem taky dětský psychiatr, práva, 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 a všichni ostatní mají jenom povinnosti. A vemte si to. Všechno je možné uzákonit. Všechno. Jestliže vy se rozhodnete, že jste se zamilovala do sochy Františka Palackého tady v Praze a budete ho chtít za muže a budete strašně křičet a vydupete si to a já nevím všechno, no tak lze to uzákonit, aby si žena vzala sochu.
No když se mají rádi.
No když se mají rádi, že jo, no tak proč by tomu tak nebylo? Všichni ostatní budou říkat, to není normální, to není přirozený, to je chorobný, ale co vy uděláte? Víte, čím jim zavřete ústa? Když jim řeknete, jste nekorektní, netolerantní, neliberální, šlapete po nezadatelných mých lidských právech a nescizitelných občanských svobodách. A všichni zmlknou. Protože to je bič na všechno negativní, co se děje ve společnosti. Máme na to nezadatelná lidská práva a nescizitelné občanské svobody a kdo nám toto bude zakazovat nebo nám bude přikazovat něco jiného, je proti Bruselu.
Ale kdo nám ten bič dal do ruky, když ve výsledku nakonec dopadne na naše vlastní záda?
Nevím, kdo nám ho dal, ale my jsme si ho nechali dát nad svá záda. To je právě to. My se s tím dokonce chlubíme, že tady taková práva máme a zkuste je někomu vzít. Nevím, kdo ten bič drží v ruce. Já nejsem příznivec nějakých, že tady vládnou nějaké tajné spolky, které spolupracují s démonem a které ze zákulisí řídí naše politiky. Já si myslím, že tohle jsou fantasmagorie. Prostě k moci se dostanou lidé, kteří si uvědomí, že mají tu moc nad těmi druhými a mají určité záměry. A máte-li nějaký záměr se společností, jako jí měl Hitler nebo Lenin, tak ať mi někdo neříká, že všichni po nich jsou úžasní a všichni to myslí dobře. Ale slova tolerance, liberalismus a korektnost, to je záplata na ústa každého, kdo nesouhlasí s tím, co je ve společnosti špatné. K tomu se přidají lidská práva, k tomu se přidají občanské svobody a nemůžete prorazit naprosto nic, protože toto se postaví proti vám. Čili člověk, který si toto uvědomí, aniž to dokáže pojmenovat, začne se cítit bezradným. A ta bezradnost vede k frustraci člověka a ten člověk ztratí sílu se vzepřít. To je psychologický fakt.
To znamená, ten, kdo pochopí, tak je bezradný a ztratí sílu se vzepřít. A ten, kdo nemá ducha, tak nepochopí, duní a ani ho nenapadne se vzepřít.
Ano.
Znamená to, že jsme opravdu v patu?
Jsme. Jsme v patu. Jsme v patu. To, z tohohle přijde to východisko, že něco spadne pod ten parní válec. A bude to strašná rána. Ale co to bude? Já nevím. Nechci být falešný prorok. Prorok není ten, kdo říká, jak to bude, kdy to bude a kde to bude. Ale prorok říká, zvedněte hlavy své a vzmužte se, neboť přichází doba, která bude bolet. Tak to mluví proroci starozákonní, že jo? Ale nikdo nám dneska neřekne, bude to za 25 let, stane se to v Evropě, stane se to v Americe a bude u toho ta a ta osoba, která tohleto všechno vyvolá. Těžko říct, ale uvědomme si jedno. Doba jde velice rychle a to, co dřív nějaká změna režimu trvala 300 let, tak dneska doba režimu jde po desetiletích se mění a bude se měnit i po letech. Skutečně to nabírá v té spirále, o které jsem mluvil, rychlost a zabírá to už velikánskou plochu.
Pane profesore, ale když nás teď někdo poslouchá a neduní, tak co má dělat? Co má dělat každý jeden člověk? Pak si možná řekneme, co můžeme dělat jako celek. Ale myslím si, že ta individualita je v tuto chvíli klíčová.
Je. Nepropadat bez naději. Protože já jsem tady vyjmenoval moudrost, lásku a pokoru jako tři cnosti. Ale oni jsou ještě jiné tři cnosti, které zná křesťanství. A to je víra, naděje a láska. Takže těch krásných slov je 6. A začít si uvědomovat a pracovat s obsahem těchto 6 nádob. V jednom je víra, pokora, láska, naděje. A to poslední, co nám zbývá, je skutečně naděje. Protože pokud je člověk hříčkou přírody, tak nemá šanci. Pokud je člověk dílem nekonečné moudrosti, tak má naději. A to si myslím, že není fráze nějakého těšitele, který bude těšit jednotlivce nebo národ. Ale skutečně v těchto 6 nádobách máme lék, abychom byli schopni zůstat lidmi klidnými a radostnými.
Pane profesore, já vám děkuji za vaše slova, za návštěvu i za to, že jste se nenutil do přílišného optimismu, ale že jste nám ho v závěru přece jenom trochu dodal. Díky za to.
Děkuji za pozvání a všechno dobré přeji.
Ve třetím díle rozhovoru s profesorem Maxem Kašparů budeme mluvit například o tom, že jsme si zvykli vyhazovat i to, co by mělo být opraveno.
Dřív lidé opravovali. Co se pokazilo, to se opravilo. Dneska, co se pokazí, to se vyhodí. A koupí se nové. Jenže ono tohle přešlo i do vztahu k lidem.
Milí posluchači, vaše postřehy a nápady čekám na našich webových a facebookových stránkách Kupředu do minulosti. A nebo volejte na záznamník s číslem 22 155 24 68. Martina Kuciánová se na vás těší opět za týden. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.